អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្គួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីសេចក្តីផ្ដាមនៃកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ1ការបៀតបៀនពីសំណាក់អ្នកខាងក្រៅជាជីវជាតិសម្រាប់ថែបំពន់ក្រុមជំនុំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមជំនុំការបៀតបៀនពីសំណាក់ខាងក្រៅជួយរែងទៃអ្នកជឿខ្លាំងខ្លាយឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីក្រុមជំនុំកាលណាមានការបៀតបៀនកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់ខាងក្រៅក្រុមជំនុំកាន់តែលូតលាស់ចុះកម្លាំងអ្វីដែលអាចបំផ្លិចបំផ្លាញក្រុមជំនុំក្រុមជំនុំខ្សោយដោយសារឥទ្ធិពលនៃគោលលទ្ធិខុសឆ្គងដែលរីកដុះដាលក្នុងក្រុមជំនុំវិបត្តិផ្ទៃក្នុងដង្កូវដុះចេញពីសាច់ឯងជាមេរោគមហារីកបំផ្លិចបំផ្លាញក្រុមជំនុំនៅក្នុងចំនួនសាវកយូហាននោះនៅមេរោគនៅក្នុងក្រុមជំនុំគឺជាចលនាញៀននិយមចលនានេះប្រកាន់ថាក្រុមជំនុំត្រូវលះចោលអស់ទាំងកិលេសនានាទើបសំជាអ្នកមានវិញ្ញាណពោពេញចលនានេះបដិសេធព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសូតជាសាច់ឈាមគេទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវជាវិញ្ញាណតែម្យ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះតើចលនាញៀននិយមធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំរងគ្រោះបែបណាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ1នៅពេលនេះយើងសិក្សានៅក្នុងសម្បទទី1របស់លោកយ៉ូហានដែលកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននៅសេចក្តីផ្ដើមអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរខ្លះយល់ថាសម្បទទី1សម្បទទី2និងសម្បទទី3របស់លោកយ៉ូហានជាកាន់ព្រះគម្ពីរចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលតាមពិតសម្បទទាំង3របស់លោកយ៉ូហានលោកសរសេរក្រោយគេបង្អស់មែនពោលគឺលោកសរសេរក្រោយដែលលោកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈសំណេរទាំង3របស់លោកយ៉ូហានត្រូវគេចាត់ទុកថាជាសម្បទប៉ុន្តែបើយើងពិចារណាបានមកចាត់អំពីខ្លឹមសារនៅក្នុងសម្បទទី1របស់លោកយ៉ូហានយើងឃើញថាកាន់ព្រះគម្ពីរនេះមានលក្ខណៈដូចជាសេចក្តីអធិប្បាយច្រើនជាងលក្ខណៈសម្បទខ្លឹមសារនៃសម្បទទី1របស់លោកយ៉ូហានចែងពីកិច្ចការរបស់គ្រូគង្វាលឯគ្រូគង្វាលគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកជឿជាច្រើនរូបដែលប្រជុំគ្នានៅក្នុងតំបន់ណាមួយលោកយ៉ូហានបំពេញតួនាទីជាគ្រូគង្វាលរបស់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូក្រុមជំនុំនេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងដោយសាវកប៉ុលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមជំនុំអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រកាន់ថាលោកយ៉ូហានបានកត់ត្រាទុកនៅដំណឹងល្អមុនគេបង្អស់រួចហើយលោកកត់ត្រាសម្បត្តិទាំង3របស់លោកនៅពេលចុងក្រោយបង្អស់មុនពេលដែលលោកទទួលមរណភាពលោកបានកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរក្រោយៗមកទៀតរកឃើញថាលោកយ៉ូហានបានកត់ត្រាទុកសម្បត្តិទាំង3របស់លោកបន្ទាប់ពីលោកកត់ត្រាទុកដំណឹងល្អតាមរយៈលោកនិងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈរួចដូច្នេះបើតាមការសន្និដ្ឋាននេះលោកកត់ត្រាទុកសម្បត្តិទី1បន្ទាប់ពីគេឃុំឃាំងលោកនៅកោះប៉ាត់ម៉ូសឆ្នាំនោះត្រូវជាឆ្នាំទី100នៃគ្រិស្តសករាជនៅឆ្នាំដដែលនឹងឯងលោកយ៉ូហានបានទទួលមរណភាពនៅទីក្រុងអេភេសូរួចហើយគេបញ្ចុះសពលោកនៅទីក្រុងនឹងតែម្ដងនៅក្នុងសតវត្សទី5អ្នកដឹកនាំគ្រិស្តបរិស័ទមួយរូបនាមលោកយ៉ាស្ទីនីញៀនបានសាងសង់វិហារមួយយ៉ាងធំនៅលើភ្នូរបស់លោកយ៉ូហានគន្លឹះដែលធ្វើឲ្យយើងយល់អំពីសម្បត្តិទី1របស់លោកយ៉ូហានគឺយើងត្រូវស្គាល់អំពីជីវភាពរបស់គ្រិស្តបរិស័ទក្នុងទីក្រុងអេភេសូនៅដើមសតវត្សទី2សម័យនោះគ្រិស្តបរិស័ទគឺមានលក្ខណៈដូចជាគ្រិស្តបរិស័ទសព្វថ្ងៃនេះដែរនៅក្នុងចក្រភពរ៉ូមទាំងមូលក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុងអេភេសូតាក់ទងនឹងជីវិតរស់នៅរបស់គ្រិស្តបរិស័ទសម័យហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈ4យ៉ាងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃលក្ខណៈទាំង4យ៉ាងនោះមានរៀបរាប់ពីស្ដាដូចខាងក្រោម1នៅក្នុងសម័យនោះមតិភាគច្រើនជាគ្រិស្តបរិស័ទប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនត្រូវជាកូននិងជាចៅរបស់គ្រិស្តបរិស័ទដំបូងបង្អស់ដែលបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងទីក្រុងពេលនោះជំនឿគ្រិស្តបរិស័ទដែលមានមេដាបេដាបានប្រកាន់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងមកដល់ចំនួនកូនចៅបន្ទាប់មកទៀតគឺត្រូវអបរស្មីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង ជំនឿថ្មីនោះកំពុងតែរិចរិលនិងរងនឹងការខូចខាតជាបណ្ដាបណ្ដាសក្តីរីករាយនិងសេរីល្អនៃជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទគឺកំពុងតែសាបរលាបទៅសាបរលាបទៅកាលសម័យលោកសាវកប៉ុលប្រកាសព្រះបន្ទូលដំបូងនៅទីក្រុងអេភេសូអ្នកស្រុកនៅទីក្រុងអេភេសូទទួលជឿព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងបោះបង់ចោលជំនឿដែលគេធ្លាប់ជឿលើព្រះនាងទេពធីតាឌីអានជំនឿនោះគឺត្រូវលោកឪពុកម្ដាយរបស់គេបានកាន់អស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19បានចែងអំពីការកកើតរំពើកនៃជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងទីក្រុងអេភេសូសាវកប៉ុលក៏រស់នៅទីក្រុងអេភេសូអស់រយៈពេលចំនួន2ឆ្នាំនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកបានជួលសាលារៀនសាធារណៈមួយកន្លែងដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម័យនោះអ្នកជឿព្រះអង្គដំបូងមានចិត្តឧស្សាហ៍ក្នុងការលើកដំកើងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្រោយមកពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ញើសម្បុតតាមរយៈលោកយ៉ូហានឈ្មោះទៅក្រុមជំនុំនៅទីនោះព្រះអង្គបានតតឃើញនៅស្ថានភាពក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូថាតែអញប្រកាន់សេចក្តីនេះនឹងឯងគឺថាឯងបានបោះបង់ចោលសេចក្តីស្រឡាញ់ដើមចេញព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ4មុននឹងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលរួចហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ12ថារួចដោយព្រោះការទទឹងច្បាប់និងចម្រើនជាច្រើនឡើងបានជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សជាច្រើននិងរសាយអស់ទៅអ្នកជឿនៅទីក្រុងអេភេសូកំពុងជាប់មកនៅអំពើបាបបានជាគេមិនអាចថ្វាយចិត្តថ្វាយខ្លួនទាំងស្រុងដាច់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ2គ្រីស្ទបរិស័ទជំនាន់ទី1ប្រកាន់សីលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ធ្វើឲ្យមានការខុសប្លែកអំពីសីលធម៌របស់មនុស្សរស់នៅជុំវិញខ្លួនផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ពុកម្ដាយកូនឬចៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទជំនាន់ទី1ប្រកាន់អរិយាប័ត្រចង់ចូលស្ទឹងតាមប័ត្រគេមិនចង់ប្រកាន់សីលធម៌ណាដែលខុសពីមតិភាគច្រើនទេតាមភាពប្រក្រតីព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ឈ្មោះថ្មីដល់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាអ្នកបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គពាក្យថាបរិស័ទនៅក្នុងភាសាក្រិកគេនិយាយថា Hagios ដែលពាក្យនេះមានន័យថាបរិស័ទពាក្យថាបរិស័ទមានន័យថាញែកដោយឡែកទុកសម្រាប់បម្រើព្រះជាម្ចាស់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងៗដែលសាសអ៊ីស្រាអែលប្រើប្រាស់ជុំវិញរោងឧបោសថរាប់ថាជាគ្រឿងសក្ការៈបរិសុទ្ធពីព្រោះគ្រឿងសក្ការៈទាំងនោះប្រើសម្រាប់តែបម្រើព្រះជាម្ចាស់ម្យ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះរោងឧបោសថគឺជារោងបរិសុទ្ធថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាថ្ងៃបរិសុទ្ធអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាសាសបរិសុទ្ធពីព្រោះគេញែកកិរិយារបស់គេសម្រាប់បម្រើព្រះជាម្ចាស់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពាក្យថាបរិសុទ្ធមានន័យថាញែកសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើប្រាស់ផ្ទុយពីវត្ថុបំណងដើមរបស់ឪពុកម្ដាយគ្រីស្ទបរិស័ទជំនាន់ទី2រស់នៅទីក្រុងអេភេសូចង់ធ្វើឲ្យបានដូចជាមតិភាគច្រើនវិញដូច្នេះហើយបានជាគេคล้ายទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទកម្រិតទី2ខ្លះកម្រិតទី3ខ្លះមានតែឈ្មោះជាគ្រីស្ទបរិស័ទតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកទាំងនោះคล้ายទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទពុំមួយទៀតដែលមានលក្ខណៈខុសពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ19ថាបើអ្នករាល់គ្នាជារបស់ផងលោកីនោះលោកីនឹងស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាតែដែលព្រោះខ្ញុំបានរើសចេញពីលោកីមកហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងលោកីទៀតនោះបានជាលោកីស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់រូបរស់នៅជាបរិសុទ្ធដូចព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ14ថាទូលបង្គំបានឲ្យព្រះបន្ទូលទ្រង់ដល់គេហើយលោកីបានស្អប់គេពីព្រោះគេមិនមែនជារបស់លោកីទេដូចជាទូលបង្គំក៏មិនមែនជារបស់លោកីដែរគ្រីស្ទបរិស័ទជំនាន់ទី2ដែលរស់នៅទីក្រុងអេភេសូនាំគ្នាបង្អាប់សិលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រកាន់យកតាមកម្រិតព្រះគម្ពីរពោលគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ3នៅក្នុងក្រុមជំនុំមានអំពើពុករលួយកើតឡើងពីផ្ទៃខាងក្នុងការបៀតបៀនពីសំណាក់អ្នកក្រៅដែលគេរាប់គ្រីស្ទបរិស័ទជាសត្រូវมันអាចនឹងធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញអ្វីដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូតិចណាស់ដែលរងគ្រោះដោយសារការបៀតបៀនពីសំណាក់អ្នកក្រៅសេចក្តីលួងលោមចិត្តដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងរង្វង់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូទទួលនឹងការខូចខាតដូច្នេះក្រុមជំនុំអេភេសូទទួលការខូចខាតឡើងគឺដោយសារវិបត្តិផ្ទៃក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានធ្វើការព្រមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ24ថាត្បិតនឹងមានព្រះគ្រីស្ទខ្លែងហើយហោរាខ្លែងកើតឡើង គេនឹងធ្វើទីសម្គាល់យ៉ាងធំហើយនឹងការអស្ចារ្យដើម្បីនឹងនាំទាំងពួកអ្នករើសតាំងឲ្យវង្វេងផងបើសិនជាបានចំណែកឯលោកប៉ុលក៏បានទូលមានដល់អ្នកចាស់ទុំនៅទីក្រុងអេភីសូថាត្បិតខ្ញុំដឹងថាក្រោយដែលខ្ញុំទៅបាត់នោះនឹងមានឆ្កែព្រៃដ៏សាហាវដែលមិនចេះប្រណីដល់ហ្វូងវានឹងចូលមកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ29និងខ30គ្រីបរិស័ទមិនទទួលការខូចខាតដោយមានអ្នកដតីធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញទេផ្ទុយទៅវិញគ្រីបរិស័ទរងគ្រោះដោយសារតែការបដូរផ្លាស់ផ្ទៃក្នុងឯការបដូរផ្លាស់នោះទៀតសោតជាការបដូរផ្លាស់ដើម្បីឲ្យមតិសាធារណៈទទួលស្គាល់គ្រីបរិស័ទថាជាជំនឿដែលមតិភាគច្រើនចូលចិត្តវិបត្តិផ្ទៃក្នុងគឺជាកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងអេភីសូចុះអន់ខ្សោយ4នៅក្នុងក្រុមជំនុំអេភីសូមានចលនាញៀននិយមដោះលូតលាស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំតែម្ដងចលនាញៀននិយមជាចលនាប្រទាំងនឹងគ្រីបរិស័ទទោះជាសម័យដើមឬជាសម័យសត្វថ្ងៃនេះក្ដីរាជការរបស់ចក្រភពរ៉ូមប្រកាន់យកទស្សនៈនយោបាយបែបចលនាញៀននិយមនេះតែម្ដងចលនាញៀននិយមមានទ្រង់ទ្រាយនិងខ្លឹមសារខុសៗគ្នាយល់ទៅតាមវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗឲ្យតម្លៃខ្លឹមសាររួមនៃចលនាញៀននិយមគេប្រកាន់ថាកាលណាមានរូបមានទុកបើចង់ដោះឲ្យរួចពីទុកផ្សេងផ្សេងរូបត្រូវคล้ายទៅជាវិញ្ញាណមានរូបមានទុកបើមានតែវិញ្ញាណទើបល្អប្រសើរវិញ្ញាណគឺជាភាវៈល្អត្រចះត្រចង់ដោះលូតលាស់នៅក្នុងរូបកាយឯរូបកាយទៀតសោតប្រៀបឧបមាដូចជាដីកខ្វក់សត្វថ្ងៃមនុស្សក្នុងលោកគេឲ្យអត្តន័យថ្មីមួយសម្រាប់ទស្សនៈញាណនិយមអ្នកដែលប្រកាន់ទស្សនៈនេះគេអះអាងថានៅក្នុងមនុស្សគ្រប់រូបមាននិស្ស័យល្អគ្រប់គ្នាបុគ្គលរាល់រូបត្រូវបង្ក្រាបកិលេសរបស់រូបកាយដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណបានលូតលាស់ល្អចលនាញាណនិយមប្រកាន់ថាដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណលូតលាស់គេត្រូវសម្លាប់កិលេសរបស់រូបកាយនៅក្នុងចំណោមអ្នកជឿតាមចលនាញាណនិយមមានអ្នកប្រកាន់ជ្រុលនិយម2ក្រុមមួយក្រុមគឺពួកស្តូអ៊ីកហើយមួយក្រុមទៀតជាពួកអេពីគួរសាវកប៉ុលប្រឈមមុខនឹងពួកអ្នកខុសឆ្គងទាំងពីរក្រុមនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ18ថាតែមានពួកអេពីគួរនិងពួកស្តូអ៊ីកខ្លះជាអ្នកប្រាជ្ញបរមត្ថគេមកជួបនឹងគាត់ខ្លះសួរថាតើអ្នកដែលនិយាយបបាច់បបោចនេះចង់ថាដូចម្ដេចខ្លះទៀតថាមើលទៅដូចជាគាត់សម្ដែងពីព្រះដតីទីត្បិតឬគាត់ប្រាប់គេពីព្រះយេស៊ូវហើយពីសេចក្តីរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញពួកស្តូអ៊ីកគឺជាសាវករបស់អ្នកប្រាជ្ញមួយរូបឈ្មោះថាលោកស៊ីណូសេចក្តីបង្រៀនរបស់បុគ្គលនេះត្រូវគេលើកដំកើងយកមកប្រើនៅក្នុងវិហាររូបព្រះមួយនៅទីក្រុងអាថែនពួកស្តូអ៊ីកខ្លះជឿថាមានព្រះរាប់ម៉ឺនរាប់សែនតួក្រុមនេះប្រកាន់ថាក្រុមអភិសមាចារជាបុគ្គលដែលអាចសម្លាប់កិលេសគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់រូបកាយបុគ្គលដែលយកឈ្នះលើកិលេសរបស់ខ្លួនបានជាបុគ្គលដែលទុកលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងមិនអាចប៉ះពាល់មកលើបុគ្គលនោះបានឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលនោះគឺជាអ្នកដែលលូសទៅក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិដូច្នេះបុគ្គលម្នាក់ដែលរាប់ថាជាបុគ្គលអភិសមាចារឬបុគ្គលអស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសីលធម៌វិន័យនិងប្រព្រឹត្តតាមក្បួនច្បាប់នានាបានយ៉ាងឥតខ្ចោះផ្ទុយពីទស្សនៈរបស់ពួកស្តូអ៊ីកពួកញាណនិយមអេពីគួរគេប្រកាន់ថាព្រះរស់នៅលើកំពូលភ្នំអូឡឹមពឹសនៅក្នុងប្រទេសក្រិចក្រុមនេះគេប្រកាន់ថាបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវមានកាមក្នុងការសិក្សាគ្រប់បែបយ៉ាងទោះការសិក្សាអំពីសក្តីពិតឬសក្តីមិនពិតក្តីចំណេះចេះដឹងមានលក្ខណៈវិសេសជាងការប្រព្រឹត្តតាមសក្តីពិតដូច្នេះក្រុមនេះប្រកាន់ថាបើកិលេសរបស់រូបកាយចង់បានអ្វីសូមចំអែតកិលេសនោះឲ្យស្កប់ស្កល់ទើបរកឃើញសុភមង្គលនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលប្រកាន់ចលនាញាណនិយមទាំងពីរក្រុមនេះគឺពួកស្តូអ៊ីកនិងពួកអេពីគួរគេប្រកាន់ខុសៗគ្នាជាច្រើនលើប៉ុន្តែក្រុមទាំងពីរសុទ្ធតែជាក្រុមបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងមកយកនិស្ស័យជាសាច់ឈាមដូច្នេះហើយបានជាលោកយ៉ូហានលោកកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ22ស្ដីពីអ្នកប្រកាន់ចលនាញាណនិយមថាតើអ្នកណាជាអ្នកកុហកបើមិនមែនជាអ្នកដែលប្រកែកថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទនោះទេអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ទាំងព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាផងអ្នកនោះហើយជាអ្នកដែលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទក្រុមទាំងពីរពួកនេះប្រកាន់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនអាចយាងមកប្រសូតជាសាច់ឈាមបានទេពីព្រោះបើព្រះយេស៊ូវជាព្រះមែនព្រះអង្គពិតជាមិនយោនយកកំណើតជាសាច់ឈាមពីព្រោះរូបកាយសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលពុករលួយនៃកិលេសទាំងអស់ ផ្ទុយពីគំនិតរបស់អ្នកដែលប្រកាន់ចលនានិយមទាំងនោះលោកយ៉ូហានបានសរសេរបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ14ថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាបានឃើញសិរីល្អត្រង់គឺជាសិរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកលោកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាយើងនឹងសម្គាល់ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះបានដូច្នេះគឺអស់ទាំងវិញ្ញាណណាដែលថ្លែងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមកក្នុងសាច់ឈាមគឺវិញ្ញាណនោះហើយដែលមកពីព្រះតែវិញ្ញាណណាដែលមិនព្រមថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមកក្នុងសាច់ឈាមទេនោះមិនមកពីព្រះឡើយគឺជាវិញ្ញាណរបស់អាទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទវិញដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮនិយាយថាត្រូវមកតែឥឡូវនេះក៏នៅក្នុងលោកីហើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក4ខ2និងខ3ចលនាញាណនិយមចាត់ទុកថាការយកកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវជារូបកាយមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានពីព្រោះវិញ្ញាណរបស់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធមិនអាចស្ថិតនៅក្នុងរូបកាយដែលមានពោពេញទៅដោយកិលេសឡើយគេសំអាងថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានតែវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះពោលគឺគ្មានរូបកាយទេគេយកកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវយាងចេញចូលតាមទ្វារដោយមិនឃើញមានដានព្រះបាទមកធ្វើជាទីសំអាងទៅវិញផ្នែកអ្នកប្រកាន់ចលនាញាណនិយមមួយពួកទៀតដែលដឹកនាំដោយលោកស៊ីរិនធើសបានប្រកាន់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានរូបកាយជាមនុស្សនិងព្រះមែនប៉ុន្តែរូបកាយរបស់ទ្រង់คล้ายត្រឡប់ទៅជាព្រះបន្ទាប់ពីទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹករួចហើយចាក់ចេញពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅពេលដែលគេឆ្កាងទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងគេសំអាងទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់មានបន្ទូលនៅលើឈើឆ្កាងថាឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់លះចោលទូលព្រះបង្គំបិតានៃជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទចាប់តាំងពីសតវត្សទី1ធ្វើការតទល់ជាមួយនឹងសក្តិបង្រៀនคล้ายๆមានពួកចលនាញាណនិយមជាដើមលោកប្រកាន់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិដើម្បីឲ្យយើងអាចคล้ายត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ទ្រង់បើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការវិនិច្ឆ័យខ្ញុំយល់ថាសាវកយ៉ូហានសរសេរសម្បទលើកទី1របស់លោកដើម្បីកែតម្រង់ដល់សក្តិបង្រៀនខុសឆ្គងនានាដែលពួកចលនានិយមផ្សេងផ្សេងនិងពួកញាណនិយមបានធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងក្រុមជំនុំលោកមានមូលហេតុ5យ៉ាងបានជាលោកសរសេរសម្បទទី1បញ្ជាក់អំពីការខុសឆ្គងបែបនោះឯការទាំង5យ៉ាងនោះគឺ1យើងឃើញនៅក្នុងជំពូក1ខ3ដែលចែងថាដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយលឺនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនិងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបត្រាទ្រង់2យើងឃើញនៅក្នុងជំពូក1ខ4ដែលចែងថាយើងខ្ញុំក៏សរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើង3យើងឃើញនៅក្នុងជំពូក2ខ1ដែលចែងថាកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតតែបើសិនជាអ្នកណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គហើយដែលទ្រង់គង់នៅចំពោះព្រះវរបិតាគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏សច្ចរិត4យើងឃើញនៅក្នុងជំពូក5ខ13ដែលចែងថាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចរីឯចំណុចទី5វិញយើងរកឃើញនៅក្នុងជំពូក5ខ13ដែលចែងថាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះនាមព្រះរាជបុត្រានៃព្រះសម្បត្តិទី1របស់លោកយ៉ូហានគឺជាគ្រឹះជំនឿប្រចាំព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងសម្បត្តិនេះលោកយ៉ូហានបាននាំកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីបញ្ជាន់បោកបែនក្នុងនាមលោកជាបុគ្គលម្នាក់ដែលកំពុងតែធ្វើការប្រស្រ័យទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះវរបិតាដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ដូច្នេះសម្បត្តិទី1របស់លោកយ៉ូហានជាសម្បត្តិសរសេរទៅកាន់មហាគ្រួសារមួយចំណែកឯសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលលោកសរសេរទៅកាន់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្រុមជំនុំគឺជាសង្គមរបស់ពួកអ្នកជឿដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យមានឋានៈជាអ្នកមានពរដោយព្រះគម្ពីរអេពីសូជំពូក1ខ3ចែងថាសូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអ្នកជឿទ្រង់គ្រប់រូបបានទទួលឋានៈជាអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះក្នុងនាមអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាអ្នកបរិសុទ្ធបុគ្គលគ្រប់រូបដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវស្ថិតនៅក្នុងមហាគ្រួសាររបស់ព្រះធម្មតានៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗតែមានការប្រឆាននៅក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាប៉ុន្តែបើយើងសារភាពឬក៏លន់តួកំហុសឬក៏អំពើបាបរបស់យើងនោះការប្រស្រ័យតាក់ទងនោះឯងត្រូវបានជួសជុលឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញដូច្នេះហើយបានជាលោកយ៉ូហានកត់ចំណាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ9ថាបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងសម្បត្តិទី1របស់លោកយ៉ូហានមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងពិសេសគឺសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមបង្ការក្រុមជំនុំដែលទើបនឹងកើតថ្មីលោកគ្រូកងវិលម្នាក់ដែលជាគ្រូអធិប្បាយដល់ល្បីល្បាញលោកធ្វើការអះអាងថាគាត់បម្រើក្រុមជំនុំទាំងអស់4កន្លែងក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំលោកបានប្រើសម្បត្តិទី1របស់លោកយ៉ូហានដើម្បីចាប់ផ្ដើមបង្កបង្ការក្រុមជំនុំនីមួយៗលោកបានចាប់ផ្ដើមបង្ការក្រុមជំនុំ4កន្លែងក្រុមជំនុំទី1លោកមិនបានប្រើសម្បត្តិទី1នេះទេពីព្រោះលោកគិតថាលោកទើបនឹងចេញពីសាលាថ្មីថ្មីគឺលោកចេះដឹងអស់ហើយលោកចាប់ផ្ដើមបង្ការក្រុមជំនុំ3ទៀតទើបលោកប្រើសម្បត្តិទី1របស់លោកយ៉ូហានទាំងអស់លោកសង្កេតឃើញថានៅយប់ថ្ងៃពុទ្ធជាពេលដែលលោកបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍មនុស្សចូលរៀនព្រះបន្ទូល2ដងរហូតដល់3ដងផងលុះលោកបង្ហាត់យូរទៅលោកសង្កេតឃើញថានៅថ្ងៃអាទិត្យមានមនុស្សតិចជាងនៅយប់ថ្ងៃពុទ្ធរីឯយប់ថ្ងៃអាទិត្យគឺរឹតតែមនុស្សតិចជាងយប់ថ្ងៃពុទ្ធទៅទៀតដែលជាពេលលោកធ្លាប់បង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍ទៅទៀតផងសម្បត្តិទី1របស់លោកយ៉ូហានមានសារៈសំខាន់ណាស់ថ្មីត្បិតខ្លីតែមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតសម្រាប់ពង្រឹងជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាជំពូក1នៃកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាព្រះជាម្ចាស់ជាតួពន្លឺដែលជាមធ្យោបាយឲ្យកូនព្រះអង្គអាចធ្វើការប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងទ្រង់នៅក្នុងជំពូក1លោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាតួពន្លឺហើយនៅក្នុងសេចក្តីបញ្ជាក់នោះលោកបានសរសេរអារម្មណ៍កថាដែលនៅក្នុងនោះលោកហៅអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវថាជាកូនតូចតូចកូនតូចតូចអាចមានលទ្ធភាពធ្វើការប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដូចជម្រាបជូនរួចមកហើយថាមូលហេតុដែលលោកយ៉ូហានសរសេរសម្បត្តិទី1របស់លោកគឺដើម្បីពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់កុំឲ្យក្រុមជំនុំលុះទៅតាមការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់គោលលទ្ធិនៃក្រុមចលនាញាណិយមអ្នកដែលប្រកាន់ចលនាញាណិយមអួតអាងថាគេមានចំណេះខ្ពស់ជាងព្រះបន្ទូលគេទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាវិញ្ញាណតែគេបដិសេធទាំងស្រុងថាព្រះយេស៊ូវមិនអាចយាងមកយកនិស្ស័យជាមនុស្សជាតិបានទេនៅក្នុងសម្បត្តិទី1របស់លោកយ៉ូហានគឺលោកបានការជឿថាអ្នកមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដគឺជាអ្នកដែលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាឲ្យបានពិតប្រាកដនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីអារម្មណ៍កថាស្ដីអំពីព្រះជាតួពន្លឺព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ1ឯសេចក្តីដែលមានតាំងពីដើមមកដែលយើងខ្ញុំបានឮហើយភ្នែកបានឃើញក៏បានមើលហើយដៃបានប៉ះពាល់ខាងឯព្រះបន្ទូលនៃជីវិតក្នុងឃ្លាដែលថាឯសេចក្តីដែលមានតាំងពីដើមមកនៅក្នុងខនេះលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីដែលមានតាំងពីដើមមកតើលោកយ៉ូហានពោលអំពីអ្វីពេលដែលលោកសម្ដែងថាតាំងពីដើមមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលព្រះអង្គចែងអំពីគ្រាតាំងពីដើមមកគឺមានចំនួន3ប្រភេទប្រភេទទី1និងប្រភេទទី2យើងស្គាល់រួចទៅហើយប្រភេទទី1យើងឃើញមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក1ខ1ដែលបានចែងថាកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីកាលដើមដំបូងឬតាំងពីដើមមកដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក1ខ1គឺជាដើមកំណើតដែលគ្មានមនុស្សលោកណាម្នាក់ដឹងពីពេលវេលាបានច្បាស់លាស់នោះទេនៅលើលោកយើងនេះទោះបីមនុស្សពីសម័យបុរាណឬក៏សម័យបច្ចុប្បន្នឬក៏នៅគ្រាខាងមុខក៏ដោយមនុស្សមិនអាចដឹងឲ្យបានច្បាស់ប្រាកដថាតើពេលណាដែលព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនៅក្នុងបណ្ណាល័យនានាលើលោកនេះបានមានសិភៅជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងនាំគ្នានិយាយអំពីដើមកំណើតនៃពិភពលោកបាននិយាយអំពីការព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក1ខ1វិញក៏មានសិភៅជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងសរសេរពីដំណើរនោះដែរបើយកសិភៅទាំងនោះមកកូលើគ្នាម្លេះសំអាគារមួយដ៏ធំមានសត្វតែសិភៅនឹងហើយមើលទៅទោះបីមានសំណេរជាច្រើនខំប្រឹងព្យាយាមពន្យល់អំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក1ខ1ក៏គ្មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយឬក៏ទេវទូណាមួយឬក៏អ្នកប្រាជ្ញណាមួយអាចដឹងច្បាស់ថាកាលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីមានហេតុការណ៍អីកើតឡើង បើមានអ្នកប្រាជ្ញណាហ៊ានធ្វើការអះអាងគឺលោកគ្រាន់តែធ្វើការសន្និដ្ឋានតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញដែលខំស្វាស្វែងរកឲ្យដឹងអំពីដើមកំណើតនៃពិភពលោកមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះធ្វើការអះអាងថាផែនដីនិងផ្ទៃមេឃដែលមនុស្សលោករស់នៅមិនមែនមានអាយុកាលចាស់ដូចអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះបានអះអាងនោះទេលោកអះអាងថាផែនដីយើងនេះទើបនឹងកើតក្នុងពេលថ្មីថ្មីពោលគឺក្នុងពេលដំណាលនឹងមនុស្សលោកកើតមាននៅលើលោកយើងនេះតែម្ដងទោះបីមានការអះអាងយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏គ្មានបុគ្គលណាម្នាក់បានដឹងថាតើផែនដីយើងនេះមានអាយុកាលប៉ុន្មានឲ្យបានពិតប្រាកដឡើយការអះអាងទាំងម្បានម៉ានសុទ្ធតែជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយពឹងផ្អែកលើជំនឿដូចគ្នានៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ